Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, xushxabar insonlarni qayta tirilgan. Hozir esa ko'zga ko'rinmaydigan najotkorga iymon keltirishga chaqiradi. Iso qayta tirilganda u Xudo o'g'li ekani e'lon qilindi. Chunki Xudo o'z ahdiga sodiq bo'lib, o'lim Masihni Xudodan ajrata olmasdi. Masihning qayta tirilishi umumiy olib qaraganda Xudoning o'z xalqi bilan tuzgan ahdiga, shaxsan esa Davud bilan tuzgan ahdiga sadoqatini amalga oshirdi. Demak, qayta tirilishning ma'nosi Iso Rab va Masihligidir. Ammo bularning bari iymon bilan qabul qilinishi kerak. Hozir xushxabar davri bo'lib, bunda Xudoning shohligi hali ko'zga ko'rinmayapti. Bu esa Masih qayta kelishi zarurligini ko'rsatadi. Hatto ilk masihiylar uchun ham Isoning ulug'vorlikda qaytib kelishining kechiktirilishi muammo bo'lgan. Albatta, bizning vaqtga munosabatimiz Xudonikidan keskin farqlanadi. Shunga qaramay, ikki davr tutashgan vaqt abadiy davom etmaydi. Masih o'lib qayta tirilishi orqali kurashda mutlaq g'alabaga erishgan va bu kurash vaqti kelib poyoniga yetadi. Shuning uchun yangi ahd yozuvchilari davomiy ravishda Masihning ulug'vorlikda qaytib kelishi haqida aytib o'tishgan. Chunki Masih qaytib kelmasa, Xudoning najot haqidagi butun vahiysi ma'nosiz bo'lib qoladi. Yangi ahdda Masihning ta'naviy qayta tirilishi xushxabarda asosiy o'rin egallaydi. Masihning qayta tirilishi uning gunohlarimizni qoplash uchun mukammal qurbonlik sifatidagi o'limini ahamiyatsiz qilib qo'ymaydi. Qayta tirilish xushxabarda markaziy o'rin egallaydi. Chunki u Masihning o'limini nazarda tutgan holda yangi inson zotining yangi boshlanishini izhor etadi. Shu sababli Isoning yangi yaratilish sifatida tug'ilishi mavzusi yangi ahdda rivojlantirilmagan bo'lsa kerak. Ya'ni yangi ahd yaratilish Masihning qayta tirilishi orqali hosil bo'ladi. Biz avval faqat iymon orqali qabul qilgan tajribamiz haqiqatda namoyon bo'lib, tanalarimiz qayta tiriladi va biz Xudo shohligidan bahramand bo'lamiz. Demak, biz Masihning qayta tirilishi orqali yuqoridan tug'ilamiz. Uning qayta tirilishi orqali biz yangi hayotga qadam qo'yamiz. Barcha narsalarning yakuniga yetishi Masihning ulug'vorlikda zohir bo'lganida sodir bo'ladi. Ungacha ruhdagi hayot, ya'ni iymon bilan yashash kerak bo'lgan hayot bir qancha vaqt davom etadi. Rimliklarga kitobining 8-bobi, 18-oyatida aytilganidek, bu hayotda biz azob-uqubat chekamiz. Bu vaqt mobaynida butun yaratilgan mavjudot ham behudalikka giriftor bo'lib, Xudo azizlari tanalarining yakuniy najotga erishishini intizorlik bilan kutyapti. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili tilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.